ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៃកម្មវិធី ABI Voice ទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទជម្រាបសួរបាទចាជាបឋមសូមអរគុណដល់លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសម្ដងទៀតចូលរួមក្នុងកម្មវិធី ABI Voice របស់យើងលោកបណ្ឌិតកាលពីវគ្គមុនលោកបណ្ឌិតបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ3គឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ACMED CLV និង CLMV រួចមកហើយហើយក៏បានផ្ដល់នៅចំណុចខ្វះខាតក៏ដូចជាចំណុចខ្លាំងរបស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំង3នេះដែរនៅពេលនោះគឺលោកបណ្ឌិតបានផ្ដល់នៅសំណុំពរថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំង3គួរតែមានភាពបន្ស៊ីគ្នាទៅតាមវិស័យអន្តរជាតិរៀងៗខ្លួនជាក់ស្ដែងម្សិលមិញក្រោយពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាទាំង3បានបញ្ចប់យើងបានសង្កេតឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសមេគង្គទាំងអស់ក៏បានយល់ឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំង3ហ្នឹងគួរតែមានភាពបន្ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់មេគង្គពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំទាំង3ម្សិលមិញហ្នឹងលោកបណ្ឌិតតើលោកបណ្ឌិតអាចជួយរៀបរាប់ត្រួសត្រាអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំទាំង3នេះបានទេជាដំបូងយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យលោកបណ្ឌិតមេត្តាជួយរៀបរាប់អំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាក់មិចលើកទី9ចា៎
បាទសូមអរគុណចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំទាំង3ហ្នឹងយើងឃើញថាចំពោះកិច្ចប្រជុំ ACMED គឺមានភាពដូចជាលេចធ្លោជាងគេដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំទាំង5ប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់ ACMED ហ្នឹងបានយល់ព្រមគ្នាជាឯកច័ន្ទក្នុងការបង្កើតមូលនិធិរួមរបស់ ACMED ដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍរដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធរឹងទុននៅក្នុងតំបន់មេគង្គយើងនេះហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលយើងអាចរក្សាបាននៅគេថាឯករាជ្យនិងភាពម្ចាស់ការរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញសារណកម្មនៅក្នុងអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គយើងនេះហើយទី2គឺឃើញថាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺការបង្កើតនៅ ACMED Secretariat គឺហៅថាដូចជាក្រមការងារឬក៏ស្ថាប័នលេខាធិការដ្ឋានរបស់ ACMED ដើម្បីជួយសម្របសម្រួលការងារ ACMED កិច្ចប្រជុំឬក៏គម្រោង ACMED នឹងទាំងឡាយដូច្នេះហ្នឹងគឺជាយន្តការមួយខ្ញុំគិតថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពផ្ដល់នៅឱកាសដើម្បីបន្ថែមដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតចាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង ACMED Secretariat ឬក៏លេខាធិការដ្ឋានរបស់ ACMED នេះផងដែរតើប្រទេសមេគង្គទាំង5ក៏ដូចជាពិសេសកម្ពុជាយើងតើបានទទួលផលប្រយោជន៍អីខ្លះពីការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋាននេះដែរលោកបណ្ឌិត
លេខាធិការដ្ឋានគឺជាទូទៅគឺមានតួនាទីដើម្បីសម្របសម្រួលការងារដូចជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានយើងមានអាស៊ានសេគ្រេតារីលេខាធិការអាស៊ានដែលជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងការសម្របសម្រួលក៏ដូចជាការធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្ដល់នៅយុទ្ធសាស្ត្រនិងការការគម្រោងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីជំរុញសមរណកម្មនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះលេខាធិការដ្ឋានរបស់ ACMED ហ្នឹងអាចដែលទូរទីស្រដៀងគ្នាដែរនៅក្នុងការជំរុញនៅការធ្វើសមរណកម្មហើយជាពិសេសយើងត្រូវស្វែងរកនៅគម្រោងណាដែលជាគម្រោងអាទិភាពហើយនឹងមានផលប្រយោជន៍ខ្ពស់ចំពោះប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រាក់តែតាមមូលនិធិរួមហ្នឹងគឺមានជាង200លាននៅកម្ពុជាយើងក៏បានចូល7លានដុល្លារនៅក្នុងមូលនិធិរួមនឹងដែរហើយយើងនៅចាំមើលសមាជិកផ្សេងផ្សេងទៀតពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះឃើញតែថៃហើយនិងកម្ពុជាដឹកនាំក្នុងការប្រមូលគៀងគោមូលនិធិហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍គឺប្រទេសវៀតណាម last minute នាទីចុងក្រោយបានគ្រប់គ្រងនៅលេខាធិការដ្ឋានរបស់ ACMED ហើយក៏ប៉ុន្តែអត់ទាន់ឃើញមានសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តណាមួយក្នុងការចូលរួមផ្នែកភាគីទីនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយន្តការ ACMED នឹងមានដំណើរឈ្មោះទៅមុខប្រសិនបើគេថាលេខាធិការខាង ACMED ហ្នឹងគឺបានបង្កើតឡើងហើយនឹងធ្វើឲ្យការងារហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើត ACMIC Secretariat នឹងដែរវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដោយឡែកយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងប្រទេសទាំង5របស់មេគង្គគឺមានតែកម្ពុជានិងថៃទេដែលស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ជាហិរញ្ញវត្ថុចូលទៅក្នុងមូលនិធិរបស់ ACMIC នេះអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការបង្កើត ACMIC Secretariat នឹងដែរឬទេព្រោះដែលថាហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់ACMIC Fund ហ្នឹងគឺមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ណាអញ្ចឹងវាអាចពន្យាពេលនៃការបង្កើត ACMIC Secretariat នឹងដែរទេលោកបណ្ឌិត
ខ្ញុំគិតថា ACMIC Fund ហ្នឹងគឺជាគម្រោងសម្រាប់ធ្វើការលុយសម្រាប់ធ្វើគម្រោងអធិបការសម្រាប់ធ្វើគម្រោងក៏ប៉ុន្តែ ACMIC Secretariat ត្រូវគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកការពិភាក្សាពីសមាជិកអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាយន្តការតំបន់មួយដូចជាអាស៊ានហ្នឹងគឺយើងត្រូវបង់វិភាគទានសមាជិកហ្នឹងគ្រប់សមាជិកទាំងអស់បង់ស្មើស្មើគ្នាប្រទេសអ្នកមានប្រទេសអ្នកក្រហើយក៏ត្រូវបង់ស្មើគ្នាដែរអញ្ចឹង ACMIC ដើម្បីគ្រប់គ្រងការងាររបស់ ACMIC ដែលជាលេខាធិការដ្ឋានហ្នឹងគឺសមាជិកដែលជាសមាជិក ACMIC ហ្នឹងត្រូវបង់វិភាគទានសមាជិកហ្នឹងហើយហ្នឹងជាយន្តការដើម្បីឲ្យសកម្មភាពហ្នឹងគាត់
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង last minute នៅនាទីចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំយើងបានសង្កេតឃើញថាប្រទេសមេគង្គទាំងអស់គឺគាត់បានលើកពីបញ្ហាវ៉ាក់សាំងដែរគឺពហុភាគីនិយមនៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយសង្កេតឃើញថាថៃនិងវៀតណាមគឺគាត់ប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងបានច្រើនរីឯកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាប្រហែលជាមានលទ្ធភាពតិចតួចទេហើយពេលហ្នឹងគឺបណ្ដាប្រទេសទាំង3ហ្នឹងគឺសង្ឃឹមថាប្រហែលជាអាចដៃគូអភិវឌ្ឍនៃជំនាន់ទី1របស់ ACMIC ហ្នឹងអាចនឹងជួយខ្លះតើវាមានលទ្ធភាពខ្ពស់ដែរទេដែលបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់នឹងជួយខាងផ្នែកវ៉ាក់សាំងមកបណ្ដាប្រទេសមកកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ា
បាទត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំគិតថាដៃគូអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់មេគង្គឬក៏យន្តការ ACMIC ហ្នឹងនឹងអាចជួយបណ្ដាប្រទេសដែលខ្វះលទ្ធភាពបន្ថែមក្នុងការទទួលបាននូវវ៉ាក់សាំងហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាតែចឹងបានជួយទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយតកតងវ៉ាក់សាំងជាងទៅជាងលានដូសដំបូងហើយនឹងមានជាងលានដូសទៀតនឹងមកពេលចាប់ហ្នឹងទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមេគង្គឡាងឆាងហើយនឹង submit កិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គឡាងឆាងហ្នឹងឃើញថារដ្ឋាភិបាលចិនហ្នឹងក៏ឲ្យអតិថិភាពខ្ពស់មកដល់តាមបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដៃគូពិភាក្សានិងអភិវឌ្ឍរបស់ ACMIC នឹងជួយបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបាក់សាំងនេះបាទ
ចាចាសូមអរគុណនៅចំណ ্লাই ដល់ក្បោះក្បាយរបស់លោកបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ACMIC បែមកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLMV វិញតើចំពោះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា CLMV ម្សិលមិញហ្នឹងលោកបណ្ឌិតតើមានលទ្ធផលអីជាផ្លែផ្កាដែរឬទេពីកិច្ចប្រជុំម្សិលមិញនេះ
យើងគិតថាមានគំនិតរួចដើមថ្មីមួយចំនួនដែរដើម្បីជំរុញនៅសមារណកម្មនៅក្នុងតំបន់ហើយកាត់បន្ថយគម្លាតអភិវឌ្ឍរវាងសមាជិកអាស៊ានចាស់និងសមាជិកអាស៊ានថ្មីហើយនៅក្នុងនឹងដែរក៏មានគេថាគំនិតឧក្តាមមួយបង្កើតបើថាធ្វើឲ្យតំបន់ CLMV ហ្នឹងទៅជាតំបន់ថា Advanced Global Business Hub គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកសកលដែលមានភាពជឿនលឿនហ្នឹងណាដូច្នេះហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយខ្ញុំគិតថាអាចជួយជំរុញបន្ថែមក្នុងការពង្រឹងចង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយកម្ពុជាដោយឡែកគឺសម្បត្តិយុរមត្រីនឹងបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនហើយធ្វើយ៉ាងណាផ្នែកពុនគយនេះផ្នែកសេវាពុនគយនឹងឲ្យវាមានភាពរលូនបានថាកម្ពុជាមានភាពពុករលួយច្រើនស្មុគស្មាញច្រើនតកតងទៅនឹងពុនគយក្នុងការជំរុញពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែននៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
អរចាគុណលោកបណ្ឌិតចុះដោយឡែកកិច្ចប្រជុំ CLV វិញតើកិច្ចប្រជុំនេះបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ក៏ដូចជាលទ្ធផលអ្វីខ្លះមកបណ្ដាប្រទេសមេគង្គក៏ដូចជាកម្ពុជា
កិច្ចប្រជុំ CLV ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសម្ដេចយុរ៉ាន់ត្រៃបានលើកឡើងថានេះគឺជាគំនិតដូចផ្ដើមរបស់កម្ពុជាព្រោះថាព័ត៌មានកន្លងទៅការវិភាគកន្លងទៅហ្នឹងភាគច្រើនគឺគិតថានឹងគឺជាគម្រោងរបស់វៀតណាមដើម្បីបង្កើនអធិពលគឺជាអ្នកដឹកនាំអធិពលរបស់វៀតណាមនៅក្នុងឥណ្ឌូចិននឹងជាដើមដូច្នេះនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដែរចំពោះអ្នកតាមដាននិងស្រាវជ្រាវដោយសារតែគម្រោង CLV នេះឆ្នាំ1999គឺសម្ដេចយុរ៉ាន់ត្រៃហ៊ុនសែននឹងជួនឯងផ្ទាល់នឹងគឺជាអ្នកលើកគំនិតនឹងឡើងជាមួយនឹងឡាវបន្ទាប់មកជាមួយវៀតណាមហើយភាគីទាំងពីរនឹងបានគ្រប់គ្រងនៅគំនិតរួមតាមនឹងដូច្នេះនឹងនិយាយចំទៅជាគំនិតរួមតាមរបស់កម្ពុជា CLV នឹងដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិការរវាងបណ្ដាខេត្តនៅក្នុងតំបន់ពិគ្រោះខេត្តនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណនឹងសុទ្ធតែជាខេត្តដែលមានអភិវឌ្ឍទៀតតិចតួចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសទាំងបីនឹងអញ្ចឹងអានឹងគឺជាយន្តការមួយដែលដើម្បីជំរុញនៅការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ព្រំដែនហ្នឹងដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍទាំងនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនដែលជាសមាជិកហ្នឹងហើយគំនិតរួចបានថ្មីដែលចេញមកពី CLV ហ្នឹងគឺឃើញថាមានការបង្កើតនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្នែកទេសចរនេះគឺជាគម្រោងមួយសំខាន់ដោយសារតែតំបន់ព្រំដែនហ្នឹងមានសក្តានុពលខ្ពស់ទាក់ទងនឹង ecotourism ហើយទេសចរធម្មជាតិហ្នឹងយើងឃើញថាដូចជាខេត្តរតនគិរីកិច្ចស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីនៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺមានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការទាក់ទាញទេសចរទាំងក្នុងប្រទេសហើយនៅក្នុងតំបន់អន្តរជាតិហ្នឹងហើយតំបន់នៅខេត្តវៀតណាមនិងឡាវក៏មានសក្តានុពលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរដូច្នេះនេះគឺជាតំបន់ទេសចរ ecotourism ទេសចរធម្មជាតិមួយដ៏សំខាន់ដែលប្រទេសទាំង3ហ្នឹងត្រូវជំរុញបន្ថែមសំខាន់គឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺមិនតភ្ជាប់ឲ្យបានល្អដំណើរហៅថាទាំងផ្លូវគោកនិងផ្លូវអាកាសហ្នឹងហើយនឹងហៅថា tourism facility ហៅថាដូចជាអូតែល restaurant នឹងជាដើមសេវាកម្មផ្នែកទេសចរហ្នឹងគឺមិនអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយផ្លែផ្លែតំបន់ត្រីកោណហ្នឹងជាទិសដៅទេសចររួមនៅក្នុងតំបន់មួយហើយសម្រាប់សម្របសម្រួលផ្នែក visa ឬក៏ផ្នែកការធ្វើដំណើរឆ្លងដែននឹងជាដើមហើយគំនិតព្រឹកដើមថ្មីមួយទៀតដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងគឺការបង្កើតនៅយន្តការមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មផ្នែកកៅស៊ូប្រកបដោយចីរភាពពីព្រោះថាតំបន់នេះគឺជាតំបន់មួយដែលមានហៅថាដីដែលមានជីជាតិល្អចំពោះការដាំដំណាំកៅស៊ូហើយកម្ពុជាយើងក៏មានការដាំកៅស៊ូច្រើនដែរនៅក្នុងខេត្តនៅទិសឦសានដែលជាតំបន់ព្រៃកោងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាយន្តការមួយដើម្បីជំរុញបន្ថែមដែរដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅឧស្សាហកម្មកៅស៊ូហ្នឹងបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតជាជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញថាកិច្ចប្រជុំទាំង3គឺបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យអន្តរភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាពិតប្រាកដមែនដូចជាអាកម៉ាច់គឺគាត់បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ហើយ CLMV គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្របសម្រួលតាក់ទងជាមួយនឹងចង្វាក់ផលិតកម្មក៏ដូចជាចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងតំបន់ CLMV ហើយ CLV គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខាងផ្នែកកៅស៊ូក៏ដូចជាខាងផ្នែកទេសចរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដែរលទ្ធផលនេះដែរលោកបណ្ឌិតតើលោកបណ្ឌិតមានសំណូមពរអ្វីឬក៏ផ្ដល់ជាយោបល់អ្វីទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាជំរុញនៅនិរន្តរភាពរបស់យន្តការទាំង3នេះជាពិសេសនៅក្រោយកំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 លោកបណ្ឌិត
បាទសូមអរគុណតកតងទៅនឹងការបន្ស៊ីគ្នានៃយន្តការទាំង3ហ្នឹងឥឡូវយើងមានសេក្រេតារីតលេខាធិការរបស់ ECMAC ហ្នឹងអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទេលេខាធិការខាងរបស់ ECMAC ហ្នឹងបើអាចទៅរួចយើងអាចមាន section មួយ ទទួលបន្ទុកផ្នែក CLMV section មួយទៀតទទួលផ្នែក CLV នៅក្នុងលេខាធិការថានឹងអញ្ចឹងទេធ្វើឲ្យយន្តការទាំង3ហ្នឹងវាបន្តគ្នាកាន់តែល្អហើយដំណើរឈ្មោះទៅមុខការងារហ្នឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងការពង្រឹងនៅសមត្ថភាពពង្រឹងនៅសមត្ថភាពហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើបន្តជារៀងរហូតពីព្រោះថាការពង្រឹងសមត្ថភាពនេះវាសំខាន់ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងផ្សេងៗឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយធ្វើយ៉ាងណាការឆ្លងកាត់ព្រំដែនទាំងមនុស្សទាំងទំនិញទាំងហេរ៉ាញ់វត្ថុហ្នឹងឲ្យមានភាពរលូនយើងឃើញថាកន្លងទៅនេះបញ្ហាគួយនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងទៅតែជាបញ្ហាស្មុគស្មាញទោះបីតែមានផ្លូវនឹងល្អក៏ដោយក៏មិនតែបើប្រព័ន្ធគួយនឹងវានៅតែរអាក់រអួលធ្វើឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងក៏វាអាចទប់ស្កាត់នៅចិត្តហៅថាមិនធ្វើឲ្យភាពមានភាពរលូននៃការធ្វើចរាចរទំនិញអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាដំណើររបស់កម្ពុជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ CLMV ហ្នឹងផ្នែកកំណែតម្រង់ពុនគួយជុំវិញប្រើប្រព័ន្ធ Digital Infrastructureគេថារចនាសម្ព័ន្ធ digital ទៅប្រើអាហ្នឹងទៅដើម្បីកាត់បន្ថយនៅពេលវេលាហើយនឹងឱកាសពុករលួយនឹងដែរនៅក្នុងការឆ្លងកាត់ទំនិញនៅតាមព្រំដែនហើយគំនិតរួចដើមរបស់កម្ពុជាហ្នឹងគឺថា ECMAC ហ្នឹងក៏ត្រូវធ្វើហើយ CLV ហ្នឹងក៏ត្រូវធ្វើដែរពីព្រោះថាចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ព្រំដែនហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពរលូនហើយវាលឿនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងសំខាន់បាទ
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតចាសដោយសារពេលវេលាមានកំណត់នាងខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតបញ្ចប់នៅកិច្ចសម្ភាសត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកបណ្ឌិតឈឿនវណ្ណរិទ្ធដែលបានពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយក៏ដូចជាផ្ដល់នៅសំណូមពរយ៉ាងល្អជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់យើងថ្ងៃនេះចាសសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាលោកបណ្ឌិត
បាទសូមអរគុណបាទ